Jaurlaritzak epaileen agindua bete du eta arduraz jokatzeko eskatu. Aiert Alberdi. Selektibitateko euskara azterketaren bueltan sortutako polemikari erantzunez, Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak adierazi du auzitegien erabakiak inongo zalantzarik gabe bete behar direla. Alabaina, gehitu du agindu horiek ezin direla erabili euskara auzitan jartzeko, ezta hezkuntza eta hizkuntza eredua kolokan jartzeko ere. Zalantzak eta susmoak gailendu diren honetan, Pedrosak Euskadi Irratian eginiko elkarrizketa batean azpimarratu du zuhurtziaz jardun beharra dagoela. Izututa gelditu da azken egunetan entzundako iruzkin eta adierazpen batzuk direla eta, batez ere, polemika euskararen kontra ekiteko baliatu duten ahotsenak. Euskara zaindu egin behar dela azpimarratu du sailburuak. Hala nabarmendu du ikasle guztiak babestuko dituzten proposamenak behar direla. Helburu horixe du Pedrosaren arabera asteartean gobernuak eginiko proposamenak eta EHUk begi onez ikusi du. Sailburuak adierazi duenez, proposamen horrek modua emango du datorren ikasturtean ikaspostu gehiago egoteko eta hala ezoiko egoera gorabehera ikasleen berdintasun printzipioa babesteko eta ikasle guztien aukerak blindatzeko. Baita aipatutako autoaren kalteak eragozteko ere. Horretarako, Jaurlaritzak eta EHUk elkarlanean dihardute eta sailburuaren hitzetan horrela segituko dute datorren astean. Lankidetza horrek, ezoiko egoerari aterabidea emateaz gaindi, datorren ikasturteko sarbide probarako berme guztiak ziurtatu behar ditu aurten gertatutakoa berriro gerta ez dadin. Zalaparta handia, baina aurrera begira. Hezkuntza sailburuak, sarbide probako emaitzen datu zehatzik ez duen arren, adierazi du aurtengo euskara azterketako batez, besteko nota 0,5 jaitsi dela aurreko ikasturteko batez bestekoarekin alderatuta. Hala ere, gainontzeko datuen faltan, Pedrosak ez taki beherakada esanguratsua den ala ez. Adierazi du sarbide probako noten jaitsiera, oro har, estatu mailakoa izan dela, baita azterketaren bueltan sortutako zarata ere. Azaldu duenez, Errioxan, Katalunian eta Kantabrian ere zalaparta handia sortu da. Alde horretatik, sailburuak hausnartzeko gonbita egin dio gizarte osoari, bereziki euskararen inguruan azken egunetan entzundako guztiaz pentsatzera animatu ditu ikasleak eta hezkuntzako profesionalak. Horrez gain, profesionalei konfiantza adierazi dien arren, esan du administrazio publikoak jendarteari entzun behar diola eta horren arabera jokatu behar duela. Gauza batek ez du besteak entzen. Sailburuaren esanetan, zalaparta gora behera, erakunde publikoek entzun egin behar dute gizarteak zer esaten duen. Hala entzuteko eta arduraz jokatzeko beharra azpimarratu du.